De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Oleiros. Presenta Xosé García.
Que tal? Saúdos a todos e a todas. Benvidos a esta outra mirada do luns día 2 de maio, un día que festivo en varias comunidades autónomas, porque, bueno, festivo en Madrid, 2 de maio é a festa, festa en Madrid, pero aparte de eso, pues hai outras comunidades autónomas tamén que ao coincidir o 1º de maio como día festivo, como día non letivo, vamos, en domingo, decidiron trasladar ese día festivo para o luns. Entón, pois, en algunhas comunidades autónomas hoxe é día de ponte, por aquí non temos esa sorte. Pero bueno, que se fastiden, porque o 17 de maio é o día das letras galegas e aquí é festivo, ¿no? En fin, comenzamos aquí esta outra mirada de hoxe, do luns día 2 de maio, con sol que vai nos durar ata o mércores. A partir do xoves as cousas cambian. Confesolles que son un auténtico fan de unha sección que escribe Pascual Serrano, escribía ou reflexábase antes en rebelión.org e agora pois aparece tamén en eldiario.es, que el titula Perlas informativas, ¿no? E o que fai Pascual Serrano é un exercicio de pois facer unha selección de aquelas cousas ou de algunhas das cousas que apareceron nos periódicos durante ese mes. En este caso, pois do mes de abril destaca Pascual Serrano algunhas desas noticias. Conta que o 4 de abril o diario venezolano El Universal conta a nova titulada Unha ferramenta axuda a saber cando os políticos minten. E a que non adivinan coa imaxe de que político ilustran, a pesar de que non se lle cita en ningún momento da noticia en ese diario venezolano El Universal, con que político ilustran a noticia unha ferramenta axuda a saber cando os políticos mintan. Ni siquiera se trata de un político venezolano, escolleron a Pablo Iglesias. E non somente para unha fotografía a toda a pantalla, sino tamén para poñer en práctica o software con un vídeo do líder de Podemos. Así que non aparece en toda a noticia, pero escolleron a Pablo Iglesias para ilustrar esa noticia. Conta tamén Serrano que o 5 de abril en Público sinalan que se puxo en marcha unha campaña que baixo o título Ders is good, a mugre é boa. Denuncian que nenos de entre 5 e 12 anos pasan menos tempo ao aire libre que os reclusos que cumplen condena nas cárceles de máxima seguridade e recurren ao eslogan Liberade os nenos, ensuciarse bo. Bueno, todo parece ben intencionado hasta que acaba descubrindo que ao parecer o patrocinador da campaña é unha empresa de detergente de roupa. Impresionante. Chávez financiou a Podemos en 2008, 6 anos antes de que existira Podemos. Publicou no El Periódico o día 5 de abril. A UDEF investiga, era o titular, se o goberno de Venezuela financiou a Podemos con 7 millóns de euros. Eso sí, no ano 2008, 7 anos antes de que Podemos existira. Tamén destaca que aparece destaca o curioso criterio que teñen algúns periódicos pois para ilustrar as súas noticias. Por exemplo, o diario El País, curioso criterio de selección de líderes políticos para ilustrar noticias. Para a información sobre os papeles de Panamá, El País, do día 6 de abril, como non, escolleu a Hugo Chávez, que non aparece nos papeles de Panamá, pero sei que aparece a palabra Venezuela en esos papeles. Así que escolleron a Hugo Chávez como, como imaxe para ilustrar noticias sobre os papeles de Panamá. Tían donde escoller, porque creo que a muller do presidente do grupo Prisa pois tamén aparecía por aí neses papeles, pero escolleron a Hugo Chávez. E tamén conta Pascual Serrano que nun tuit do 12 de abril un militante opositor venezolano denuncia que o presentador de un programa televisivo prochavista que se chama Zurda Conducta compra en tendas de luxo en Miami. Como se aprecia, publica a fotografía que aparece no Twitter, que como a moitas outras un burdo montaxe, ¿no? sacaron ya cabeza a un señor negro que estaba de compras en Miami, pusieron ya cabeza de este presentador del programa televisivo pro chavista. Bueno, pues así pasan as noticias que logo recoñen os periódicos, claro. E tamén fala pois do xefe de un periódico de Brasil, que o periódico Brasil de Fato, que o que fai é en fin, felicita os seus traballadores, aos traballadores dos seus medios de comunicación por traballar polo impeachment da presidenta Dilma Rousseff, sin complexos, absolutamente sin complexos. Acabo felicitando aos seus traballadores. O máis visto en El País. Bueno, pois en El País o máis visto foi Venezuela sin cerveza. Venezuela podría quedarse seca de cerveza antes de que se acabe o mes de abril, titulaba el economista do 22 de abril. O curioso é que o 10 de agosto do ano pasado xa, a información.com titulaba: Venezuela quedase agora sin cerveza pola escaseza. O seña que cada 6 meses parece que hai unha noticia de que Venezuela se queda sin cerveza. Di Pascual Serrano, que estuvo en Venezuela este mes, que, bueno, pues que non faltou cerveza en ningún lado, que el vira, polo menos, ¿no? Comer tres veces. O 23 de abril era noticia en todos os medios, incluídos os medios españoles, que en Venezuela o 12% dos ciudadanos non come tres veces ao día. O titular, por exemplo, era del Mundo, ainda que aparecía, tamén apareceu na Voz de Galicia, en outros periódicos. Prova ao parecer do colapso de alimentación dese país. Pero claro, a ningún medio español se lle ocurriu relacionar este asunto co informe de Cáritas de 2014. Ese informe de Cáritas de 2014 decía que en España 3 de cada 10 nenos non fai 3 comidas ao día. Eso é o que se chama ver a fame, di Pascual Serrano, no estómago alleo, e non vela no estómago propio. En fin, hai outras cousas, outras curiosidades que recolle tamén Pascual Serrano nesas perlas do correspondentes ao mes de abril. Entre elas, pois, o titular en prensa, tras unha noticia falsa, di que o 27 de abril Antena 3, xunto con outros medios, difundía a noticia errónea de que Podemos e Izquierda Unida invitaran a Otegi ao Parlamento Europeo entrevistando a Pablo Iglesias nesa cadea. Cando foi preguntado por ese tema, rectificou ao presentador e explicoulle por que a noticia non era certa. Bueno, pois o día seguinte o titular del periódico, recollémolo aquí tamén, foi Trifulca de Pablo Iglesias en Antena 3. En fin, 12 a 14 minutos, esa sección das perlas, as perlas que recolle sempre Pascual Serrano, bueno, que fai es un repaso mensual a algunhas perlas que aparecen nos medios de comunicación, poden vela en eldiario.es, as perlas de Pascual Serrano correspondentes ao mes de abril. En fin, 12 e 15 minutos, imos, como sempre, tamén saudando a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Me quedo un pouco así abraiado, non? Sí. Do que acabas de comentar, porque, carai, parece que tiran forte, tiran moi duro, moi duro, moi duro, sí, porque sí, sí, sí. O resto, aínda tal. Ora, o de quedarse sin cervexa, ata aí podíamos chegar, iso sí que non, O sea, é durísimo, non? Aí se tira duro, duro, duro.
Bueno, eu recomendo moito esa sección das perlas de Pascual Serrano, que é un xornalista que fai ese exercicio, non, de repasar a prensa, sobre todo a prensa española, aínda que tamén a veces se ocupa pois da prensa latinoamericana, desas cousas, non, que aparecen, que el titula ou considera perlas, porque a verdade é que son moi interesantes e que dan unha visión bastante clara, non, de bueno, da falta de neutralidade, que ninguén pide que a prensa seña neutral, simplemente que, bueno, que seña objetiva, ¿no? Pero está moi ben, a verdade é que está moi ben. Poden velas, hai máis noticias curiosas que se poden ver nese repaso, nesa selección de perlas informativas do mes de abril.
Fotos trucadas inclusive, ¿no?
Fotos trucadas inclusive, sí, señor.
A ver, muy bien.
Sí, señor. Bueno, pois comezamos. Comezamos co Santoral, antes de que nos pasemos ao Santoral, antes de pasar o tempo. Hoxe día 2, e daquela hoxe toca felicitar a Anastasio. Atanasio. Que non é o mesmo. Hoxe é San Atanasio.
Pois parabéns.
Parabéns para Atanasio. E agora toca falar do tempo. porque de momento disfrutaremos de buen tiempo, soleado, incluso con temperaturas muy agradables. A todo miércoles, pero a partir de ahí las cosas van a cambiar.
Bueno, bueno, déjenos disfrutar.
Sí, disfrutaremos de tempo soleado hoxe, mañá e o mércores. A partir de aí parece que se anuncian cambios. De momento hoxe mantén esas altas presións con entrada de aire cálido polo sur, ceos pouco nubrados ou despexados con algunhas nubes de tipo alto e con temperaturas sen cambios no tercio norte, mentras que no sur van a experimentar un ascenso entre moderado, entre lixeira e moderado. O vento do nordés, frouxo pola mañá, aumentará en intensidade na metade norte co avance do día. Mañá martes repítese a configuración do anticiclón de vento intenso do nordés no tercio norte, polo que de novo ceos pouco anulados ou despexados en xeral, con temperaturas en ascenso lixeiro, con sensación de calor intensa, pero eso será na metade sur, porque aquí o vento do nordés vai facer que esas temperaturas, pues bueno, señan menos intensas que as que se van a registrar no sur. O mércores, ese día sí que teremos temperaturas altas, bastante altas, superando ampliamente os 25 graus segundo a previsión de Meteo Galicia, con unha masa de aire cálido que nos deixa unha xornada de tempo seco e de calor, ceos despexados durante a mañá, que co avance do día irán entrando, irá traéndonos xa nubes de tipo medio e alto dendo sur cara ao norte. As temperaturas, tanto as máximas como as mínimas, experimentan o mércores un moderado ascenso e o vento frouxo de compoñente sur no interior, moderado de compoñente leste no litoral norte, con réxime de brisas nas rías baixas. E xa digo, os cambios previstos para o xoves, marcado pola entrada dunha masa de aire algo máis fría en capas medias e altas da atmosfera, que xunto coa presencia de aire cálido en superficie, pois vai provocar unha xornada de moita inestabilidade. Teremos o xoves con ceos moi anubrados durante todo o día, con chuvascos frecuentes e ocasionais, ocasionalmente de carácter tormentoso. En canto ás temperaturas, as mínimas ascenden. Da madrugada as temperaturas van a ser moi suaves, pero as máximas baixarán entre moderada e notablemente logo dos altos valores que se acadaran en días anteriores. Poderíamos sufrir aquí por esta zona un descenso de uns 10 grados en canto á temperatura máxima do mércores ou xoves. Así que atención aos catarros que andan por aí. Algún xospillou. O vento será de dirección variable o xoves, con predominio do norte pola tarde, aumentando en intensidade nos momentos do chubasco. Pois eso, atención ao tempo e atención aos cambios bruscos de temperatura do mércores ao xoves, sobre todo as temperaturas máximas con un descenso importante. Disfruten do sol mentres dure. Agora o que toca é o repaso as novas, non? Así que invocamos o tío Marcos da Portela para repasar os titulares que reflexa as portadas dixitais dos periódicos coruñeses.
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos, a emigración que nos mata.
Bueno, pois imos logo con ese repaso ás miserias varias que recollen ou que resaltan as portadas dos periódicos coruñeses. As edicións dixitais dos periódicos da Coruña: a inmigración reclama poder votar sin solicitalo, destaca o titular máis destacado arestora na portada dixital de La Voz. Di que o Consello da Diáspora propón un sistema telemático. Pues preséntanos un gráfico co calendario electoral para os emigrantes. O peso da diáspora no censo electoral alcanza xa o 16,3% do electorado total. Curioso porque cando se a maioría da xente, digamos, estaba de retorno cara a Galicia, a maioría dos inmigrantes, pois bueno, podíase votar moi facilmente, incluso se fomentaba moito o voto, e agora que hai unha parte importante da población que sae cara a diáspora, sae cara ao exterior porque non ten traballo en España, parece que esa xente que emigra agora por necesidade, pois igual parece que hai menos interés en que, en darlle facilidades para que deposite o seu voto, ¿no?
A situación social cambia, non é o mesmo volver que marchar.
Pois eso. Destaca tamén la voz que Albert Rivera desmárcase do non de Pedro Sánchez a calquera pacto co Partido Popular. O líder de Ciudadanos pon de exemplo a Comunidade de Madrid, onde PP goberna grazas ao apoio do seu partido, e afirma que non pode empezar a campaña con vetos. Recolle la voz que o sur de Galicia recupera estos días os 30 grados. Tamén di este periódico que, referido de novo ao adianto electoral, todos son responsables, beneficiado o Partido Popular. Di que os expertos culpan os 4 partidos dos novos comicios e temen que haxa poucos cambios. A maioría considera que o maior beneficiado pode ser o partido de Mariano Rajoy. Garzón, a posición das listas é secundaria na negociación con Podemos. Di o líder de Izquierda Unida que admite que a súa ambición é ir na lista por Madrid, pero que non é un tema que se abordará na última fase pero que é un tema, perdón, que se abordará na última fase do acordo, porque non é a prioridade do país. Filtran documentos que proban as presións de Estados Unidos a Europa polo TTIP. Washington quere cambios legislativos sobre alimentos modificados genéticamente, protección medioambiental para aprobar o controvertido Tratado de Libre Comercio. Hoxe Greenpeace fixo ou facía público un documento sobre estas presións de Estados Unidos a Europa, pois presións que parece ser que, por lo menos a algúns partidos políticos europeos, dicen tamén, porque están moito pola labor de aprobar ese polémico tratado. A CIA recrea a operación que acabou con Osama Bin Laden, titula tamén La Voz, di que levouse a cabo a construción de unha réplica exacta do complexo co fin de preparar os equipos de asalto. Tamén titula este diario 75 anos e lista para guiar un bus. A noticia fala de Luisa, que logrou aos seus 75 anos o permiso para manexar autobuses, tras conseguilo para turismos e para camións. Tamén titula La Voz que un veciño recibiu 24 multas da hora nun prazo dunha semana. É curioso tamén a teima que ten La Voz de Galicia coas multas da hora, non? Na que destaca, eso sí, que se reciben moitas multas, pero bueno, tamén se podía destacar que hai algúns que son moi que son infractores reiterados da hora, non? Supoño que se os multan serán por infraccións. Titula tamén La Voz que foi extinguido en Negreira o lume que queimou 70 hectáreas, que Ortega embolsase 554 millóns por dividendos de Inditex, e tamén que as ETT resignase a importar traballadores para postos que costa cubrir en Galicia. Estiman que en España hai 90.000 empregos vacantes por falta de profesionais cualificados. Milleiros de galegos salen ás rúas para protestar contra o auxe da pobreza. A división sindical volve a marcar as movilizacións do 1 de maio nas principais cidades galegas. Núñez Feijóo prefire non ir da mao de Mariano Rajoy, titula tamén este diario. Beiras e Fella Caballero, que estea máis preocupado por En Marea que polo PP, e Pilar Cancela asegura que Ferran non desautorizou a xestora do PSDG co calendario das primarias. Tamén que Yolanda Díaz descártase e tampouco quere a Beiras como candidato á Xunta. En Deportes fala de un Depor sin alma que provoca asubíos de indignación en Riazor. E agora paso yo testigo a París, Ares, que nos conta tamén que o que destaca en portada a edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois o xornal Opinión comeza en clave local e di que o Concello da Coruña ve as cafeterías previstas na Marina incompatibles ca normativa. Tamén titula este xornal O Deportivo non escarmenta. Vamos, esta afición, bueno, creo que despois Nano algo falará do tema.
Aí tocaron na, así,
con Nano García, sí. E bueno, que home tamén está así, está cari acontecido.
Sí,
no,
claro.
Bueno, terrible. Bueno, hai máis titulares destos, duro golpe, deportivismo, o sea, etcétera. Bueno. Terrible. Mais que os sindicatos entran en campaña e piden un goberno que derogue a reforma laboral. Tamén titula La Opinión que Garzón desexa ampliar a unión con Podemos o Congreso, que Yolanda Díaz descártase, tampouco quere a Beiras, Tamén titula a opinión que os concellos recadan por venda de pisos un 25% máis que en plena burbulla. Tamén que Carolina Marín revalida o seu título de campeona de Europa de badminton. Que Fernando Alonso se dá unha alegría, Rosberg non atopa rival no Gran Prix de Rusia. Despois que unha primitiva selada na Rúa Nova, na Coruña, obtén 4,3 millóns, e iso sí que son ledicias, e ademais son historias.
Quedoume na casa, foi outro día.
Quedou na casa.
Quedoume na casa, fui a sellalo outro día, pero quedoume na casa.
Se quedara na casa, ya non estabas aquí. Mais que as entradas para Marc Anthony entre 45 e 150 euros, vai actuar o 29 de xuño no Coliseo da Coruña. Sí. Tamén, bueno, quen dixo crise, de 45 a 150 euros. Eu se teño reservadas unhas media dúcia, algo así.
Das de 150, claro.
Por suposto, vamos, era por cartos, vamos, home. Mais, a UGT e sindicatos da policía alertan da falla de persoal de seguridade nas estacións. E por último, seguimos. Hai un titular moi curioso, di la opinión, os herdeiros de Bin Laden. E bueno, ponen aí varios candidatos. E por último, que o creador do Bitcoin descúbrese o mundo. Parecer é o australiano,
sí.
Craig Wright.
Creo que xa en algún momento se especulaba con que era él e mantivo suspense, pero finalmente, porque como estaban dando a parecer, bueno, pues atribuíndose demasiadas cousas por aí, decidiu salir á palestra e, en fin, confesar, non? Decir que ele é o autor intelectual dese...
Iso que estaba oculto baixo...
moneda virtual, sí.
Estaba oculto baixo
seudónimo.
O seudónimo de Satoshi Nakamoto. O sea, que así, claro, con ese seudónimo, quen vai dar contigo?
Sí.
Esos son os titulares, iso sí.
Bueno, pois agora tocanos mirar tamén os titulares de portada os titulares da outra portada coruñesa, del Ideal Gallego. Na edición digital destaca este diario que os hoteles encaran o inicio da etapa máis turística con mellores ocupacións. O bon tempo parece ter chegado para quedarse, di, o sector turístico prepárase para maior afluencia de visitantes na antesala do verán. Paralizado pola ansiedade en deportes, fala do Deportivo. Paralizado pola ansiedade, Deportivo 0, Xetafe 2. Veciños de Chamín piden a Calvelo melloras na canalización de aguas, fala de Arteixo. A Marea quere aprobar a renda social en paralelo aos orzamentos, titula tamén El Ideal. Este periódico di que Rajoy considera que coa volta ás urnas evitouse un mal maior. O presidente en funcións sinalou que non lle gusta a repetición de eleccións, pero que teria preferido que se hibera tomado unha decisión. Milleiros de persoas movilizanse en Galicia contra a pobreza salarial e para demandar traballo e dereitos. Os tres sindicatos claman contra a reforma laboral e o emprego precario, titula tamén este diario. Pecha a legislatura máis curta tras 4 meses de simulación de pactos. Os colectivos animalistas denuncian vandalismo contra as colonias felinas. Colectivos animalistas que apoyan o plan municipal de colonias felinas denunciaron onte o ataque vandálico á primeira caseta que instalou o concello no barrio das Flores. Tamén di El Ideal que o sucesor de Don Bosco visita a comunidade salesiana para celebrar o seu centenario na cidade. A comunidade salesiana da Coruña celebraba onte un día grande de homenaxe a María Auxiliadora e inicio dos actos polo centenario. E por último, di El Ideal que case a metade das nais españolas ben difícil a conciliación da vida persoal e profesional. E agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Falamos co axente Manuel. Moi bo día, Manuel.
Hola, buenos días.
Que tal? Alguna incidencia que destacar?
Tenemos varias incidencias deste
pues
fin de semana.
Pois, con el alo.
Mira, el jueves por la tarde acudimos a una llamada en la zona de... en las escolas, por un minusválido que se había caído de la silla de ruedas, a quien le ayudamos a levantarse e incorporarse. Después, posteriormente, en la tarde del viernes, acudimos a un aviso también en la zona de Mera por una señora que había introducido una pierna accidentalmente en una arqueta pública que estaba destapada.
Ajá.
Unas lesiones leves y no hubo mayor incidencia en este sentido. Sabes que durante el sábado, además, acudimos al triatlón.
El triatlón, tenemos el triatlón de Mera, sí.
Sin novedad, a pesar de, bueno, los temas de tráfico. Y después acudimos posteriormente a un aviso recibido sobre un contenedor ardiendo en la zona de Ograxal. donde, bueno, se extinguió el incendio con la colaboración de los compañeros del grupo de emergencias. Y nada más.
Muy bien. Pues nada, como siempre, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Hasta otro día. Vale, chao.
Pues eran las incidencias que nos trasladaban dende a policía local de Oleiros, incidencias de estos días atrás, da fin de semana. E agora, pois, rematamos esta primeira parte de Outra Mirada, imos escoitar o boletín, despois volvemos, xa saben que hoxe pois, toca falar de sufrimentos varios con Nano García, bueno, dos sufrimentos varios que teñen os seguidores, os xadeiros do Deportivo, non? Que non acaban de ver clara a salvación, ao parecer.